Tiek aizslēgtas 20 vietnes par sankciju režīmu pārkāpumu, kas bija saistītas ar Sputniku un citiem sankcionētām personām. Savukārt šī 71 vietne ir slēgta par apdraudējumu valsts drošībai.
Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes nesen bloķētajām internetu vietnēm stāsta padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš. Šo soļus Nepalu pēļ ļāva spert pirms divām nedēļām pieņemtie likuma grozījumi elektronisko sakaru likumā. Grozījumi paredz, ka Nepalu pēļ ir tiesības pieņemt lēmumu, ar kuru ierobežo piekļuvi tīmekļu vietnēm, kurus saturs apdraud vai var apdraudēt valsts drošību vai sabiedrisko kārtību.
Nepalu pēļ viena pati šāds lēmums nevar pieņemt. Ir iestrādāts likumā dubultu acu princips, respektīvi mums ir jāsaņem informācija no šajā gadījumā no valsts drošības dienesta, un pēc tam mēs šo informāciju vēlreiz pārvērtējam un pēc tam vēl tiesa.
Es to uzskatu par kļūdu.
Satraukumu par interneta cenzūru pauž žurnāla ir galvenā redaktore Nellija Ločmela. Viņa uzsver, ka atbalsta Kremļa propagandas televīzijas kanālu slēgšanu Latvijā, jo, lai saņemtu apraides atļauju, jāatbilst detalizētām likuma prasībām. Savukārt jaunos likuma grozījumus žurnālistas ieskatos politiķu pieņēmuši neapdomīgi.
Bet šis likums ir pieņemts bez jebkāda laika ierobežojuma. Pirmais lēmums par 71 internetu vietas bloķēšanu arī nerada pārliecību, ka ir veikta rūpīga analīze. Katrā ziņā padome atsakās publiskot šo savu izpēti. Viņi mums paskaidroja, ka padome savas pārbaužu metodas publiski neatklāja. Šim visam ir jābūt caurskatāmam, jo mēs esam demokrātiska valsts. Piemēram, Igaunijā ir bloķētas 5 televīzijas kanālu interneta vietnes un 2 ziņu aģentūras. Un regulātors ir publiskojis 14 lapuses garu izvērstu lēmumu pamatojumu ar piemēriem.
Āboliņš uzsver, ka visi padomes lēmumi ir tiesiski un katra bloķētā vietne pirms tam ir pārbaudīta. Zvērināts advokāts Lauris Liepa uzskata, ka šī brīža apstākļos Nepalu pēļ šādas pilnvaras ir nepieciešamas. Un svarīgi. Padomē jāņem vērā drošības iestāžu vērtējums, kā arī viens slēgto mājaslapu īpašnieks, kam šķiet, ka viņa tiesības ir ierobežotas, var vērsties tiesā.
Protams, ka jebkurš ierobežojums vārdu brīvībai ir augsts risks valsts demokrātijai, augsts risks sabiedrības tiesībām paust informāciju un saņemt informāciju. Tas nozīmē, ka šiem ierobežojumiem ir jābūt pirmkārt ļoti precīzi formulētiem, un otrkārt tiem ir jābūt nepieciešamiem. Tātad līdz ar to mēs izmantojam to formulu, pēc kuras vadās Eiropas cilvēktiesību tiesa, Latvijas administratīvās tiesas un arī satvērsmes tiesa, proti tā vērtē, vai kāds konkrēts vārdu brīvības gadījums nav pretrunā ar sabiedrisko drošību, sabiedrisko kārtību.
Sabiedrisko mediju ombuds profesora Anda Rožukalna internetu vietni bloķēšanu sauc par īstermiņa risinājumu, taču pamatotu.
Jebkura tīmekļa bloķēšana tomēr mums asociējas ar autoritārām valstīm. Rada bažas par informācijas pieejamību, daudzveidību. Es gribētu lielāku detalizāciju, dzirdēt kritērijus, pēc kādiem tiek bloķēti, bet ļauties tādai maldinošai ilūzijai, ka visu propagandas vietu bloķēšana nozīmē, ka mūs vairs nesasniedz kara propaganda ar karu saistītā dezinformācija, ka tas ir maldīgi.
Eksperti norāda, ka šis lēmums tieši ietekmē žurnālistus un pētniekus, liedzot viņiem iegūt ziņas no pirmā avota, jo bloķēts tiek arī oficiālās Krievijas informācijas vietnes.
Arī mūsu pētījums, pavisam svaigs pētījums, rāda, ka 2-5% sabiedrības apiet, izmanto šādas te apiešanas metodas, un to ir iespējams izdarīt. Un tad jau tas ir atkarīgs no katra žurnālista paša profesionalitātes un spējas strādāt internetā, spējas strādāt digitāli.
Uz veidiem, kā iegūt informāciju, norāda Āboliņš no Nepalu pēļ.
Vai tas ir normāli, ka Latvijas žurnālistiem, lai mēs varētu noskaidrot karojošās kaimiņu valsts oficiālos paziņojumus, tagad ir vai nu jāpārkāp likums, apējot šo vietu bloķēšanu, vai arī jāgaida, kamēr citi mēdī to paziņos citās valstīs.
Teica žurnāliste Nellija Ločmela. Viņa norāda, ka informācijas karā nevar uzvarēt, citēju, aiztaisot acis, kad uz tevi šauj. Līna Spundiņa, Latvijas radio.